Прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальперович. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами Миколи Шабовича. Микола Шабович – автор поетичних зборників «Дом», «Яще покольний листопад», «Подари мені свою одиноту», «Моя надія», «Хор болей не співає», «Молодые мрої молодого лета», «Под маминим крылом». Переклав каля 500 вершів з класичної і сучасної русской поезії, а так само з рускомовної поезії Білорусі. Тримаю в руках книжку вершів Миколи Шабовича «Под маминим крылом» з дарчим надписом. І со скрухою вспоминаю нашу опошнюю розмову, коли Микола лежав у больниці. Докладней, нават не розмову, а моє розгубленное слово. Микола, коли ласка, тримайся. І його слабий голос у отказ «Дякую, Навуме, постараюся», не змог. Гэта было так нечакана і вусцішна, бо Микола завсёды бадзёры, шумлівы. Здаецца, зусім недавно перад гэтым чытаў мне па тэлефоне свае пераклады на рускую мову маіх вершаў, якія ён добра ведаў у арыгінале. Вось гэта яго апошняя кніга носіць назву «Пад маміным крылом». Ён завсёды думаў пра маму, увесь летні выкладчыцкі адпачынак праводзіў у роднай вёсцы, у мамы, касіў, палоў, рабіў усё па гаспадарцы. І вершыў ёй шчырыя і глыбокія, прасякнутыя сапраўднай любоўю. Паслухайце іх у выкананні Уладзіміра Трапянка.
Пакуль яшчэ куе мая зязюля, не дакарай, што не пазбыўся страт. Бо я ў жыццёвым несупынным гуле, ураз каторы памыліцца рад. Гатовы зноў пайсці і не вярнуцца. Усё згубіць і болі не знайсці. Пакуль яшчэ не цяжка мне усміхнуцца, мне гэтак доўга хочацца ісці. І не кажы мне, што турбот не трэба, што шлях мой хтось паўторыць на зямлі. Пакуль яшчэ маё сінее неба, маё сінечы кружаць жураўлі. Вяртанне Максіма Танка. Дай Бог не зведаць мне бяды, дай Бог не зведаць мне самоты, калі вярнуся зноў сюды, у любы край, у край пяшчоты, дзе сны сузорацца мае, дзе мар маіх плывуць аблокі, дзе ў роснай ранішняй траве маёй вясны блукалі крокі. У пасявелых туманах хачу пабавіцца да ранку, пакуль з залелым млечны шлях начы спявае калыханку. Хачу пабачыць, як лісты пазалацяць мае бярозы, і ў лесе пількаўскім густым майго дажджу прольюцца слёзы. Калі вярнуся зноў сюды, у любы край, у край пяшчоты, дай Бог не зведаць мне бяды, дай Бог не зведаць мне самоты. Мне белы ліст, як светлы ўспамін, як белы блік, як сіняе бясхмар'е, як кветавір і ў вельмі язмін, як недасяжна трапяткія мары. Мне белы ліст, як белая рука, што за сабой вядзе мяне ў бязмежжа, як летнім ранкам чыстая рака, як чысты дом, як месяц беласнежны. І я малюся на бялюткі ліст, нібы на луг мядова-траваросны. Яшчэ на ім пад салаўіны свіст радкі ўзрастуць і забуяюць вёсны. Мой востраў. Ты – збавення, мой востраў, куточак зялёны. Я прыходжу сюды, каб спазнаць таямніцы жыцця. Я прыходжу сюды і стаю з галавою схілёнай перад роднай зямлёй, без якой не ўяўляю быцця. Ты – збавенне, мой востраў, найлепшыя лекі ці ад суму, ці то ад няспраўджаных слоў. Ты не знаеш, мой востраў, які ты маленькі сярод розных нябачаных мной астравоў. Ты – збавенне, мой востраў, куточак зялёны. Я прыходжу сюды, каб паслухаць, як ліпы шумяць. Ты звініш салаўямі, і нібы апошнім праклёнам, як вачніцы вайны, мне окопы у очи глядять. Боль мой востры, мой востру. А поўначы поўня, а можа, а поўдні ласкавае сонца душу мне напоўняць, і думка прарвецца радком невядомым, і стане на сэрцы так лёгка, як дома. Дом. А стане сумна, роспачна і горка, хай новы дзень надзеяй расцвіце. На студзеньскіх заснежаных пагорках мой светлы дом адкрыты для гасцей. Хоць ён не надта можа і вялікі, а ў ім жыву і лепшага няма. Гайдае неба сонечныя блікі, віхурыцца і гурбіцца зіма. Захоплены ў палон сваіх пачуццяў, развазе не магу я рады даць. І хочацца да болю усміхнуцца, і хочацца ад болю застагнаць. На вуліцы вясковай ані груку, на вуліцы вясковай цішыня, і толькі зводдаль дрэвы мнагарука прывецяць і як быццам зашумяць. На вочыбе мяне сустрэне хата, сустрэне мама, і сярод радні мне стане міла, хоць ніякавата ад цішыні, балючай цішыні. Прапіска. Я да цябе прапісаны, мой край, рачулкаю, што ў полі запятляла, сцяжынкай, што з бацькоўскага двара мяне ў жыццё і ў людзі выпраўляла. Я да цябе прапісаны, мой край, з узор'ямі і месяцам над хатай, жытамі, што калышуць небакрай і абяцаюць ураджай багаты. Я да цябе прапісаны, мой край, матулі наймілейшымі вачыма, якіх хоць цэлы свет ты абшукай, мілей знайсці ніколі немагчыма. Нічога мераць не хачу на грошы, і сквапным быць ніколі не змагу. Сваю пяшчоту маме я прыношу, перад якой заўсёды я ў даўгу. Яна мяне, вядома, зразумее, даруе, што нячаста ёй пісаў, і гляне ў вочы пасмаю сівелай такая непаўторная краса. І сорамным мне стане на хвіліну, што зноўку дома шмат не пагасціў, што роднай маме, мілай і адзінай, нямнога ўсё-ткі вершаў прысвяціў. Вяртанне. Калі, здарожаны тугой, сюды вяртаюся раз-пораз, і бачу зноў жытнёвы колас, лес пад вясёлкавай дугой, я пачынаю разумець, чаму так цёпла на радзіме, чаму, ад'ехаўшыся ледзь, імчыш да вёскі, да адзінай. Павее раніца дымком, раса на сонце заіскрыцца, і так захочацца забыцца, пакуль не глянеш навакол, у вёсцы хаты ўсё радзей, а школка родная, старая, не дачакаўшыся дзяцей на ўзгорку, ціха памірае. Радзіма, вёсачка краса, гартаю дзедавы паперы, і слоў не высечаш сякеры, які я прашчур напісаў, куточак беражы ад куль, святы куточак свой, адзіны, бо ты і сам жывеш, пакуль жыве з табой твая радзіма. Дзяцінства, бераг васільковы, дзівосны кут маіх надзей, ты не забудзіся ніколі, хоць я з табою ўсё радзей. Дзяцінства, бераг васільковы, прытулак шчырасці, святла, дзе не хацелася спакою, дзе казка яваю была. Дзяцінства, бераг васільковы, сюды б вяртацца, прыплываць, ад суму, стрэсаў выпадковых, тот самы раз адпачываць.
Вы слухалі вершы Мікола Шабовіча.